بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pemirsa, para pendengar, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah jami'an. Senantiasa lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ketaatan, ketakwaan kita sebagai bukti kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillah atas segala rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, dan secara khusus kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggali dan mengkaji warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang senantiasa setia berjalan di atas sunnah beliau di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah bermacam pemikiran, di tengah-tengah bermacam tradisi dan budaya yang berusaha disuguhkan oleh sebagian manusia untuk menandingi atau mengganti dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala taufiq, alhamdulillah ala hidayati al-Islam wa sunnah. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, kita memohon di pagi yang mulia ini, di yaumul Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, menjaga stabilitas dan keamanan negara Indonesia, agar tidak terjadi huru-hara, agar tidak terjadi kekacauan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga darah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemimpin kita untuk menegakkan keadilan di bumi Nusantara ini. Dan semoga kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan seutuhnya. Dan semoga kaum muslimin kembali mengkaji, meningkatkan semangat mereka, semangat juang mereka untuk mengkaji dan menggali Al-Quranul Karim, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam dan qudwah di dalam segala aspek kehidupan mereka. Mereka mengkaji akidahnya, mengkaji ibadahnya, mengkaji akhlaknya, mengkaji muamalahnya, dan mengkaji seluruh aspek agama yang telah terkandung dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang demikian itu, itulah hakikat yang paling besar, keutamaan yang paling mulia dalam rangka memperjuangkan Al-Quran, dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ikhwatul iman, rahimakumullah, kembali kita mengkaji kitab Al-Ibana An Usulid Diyana karya Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Masih berkaitan dengan muqaddimah yang dijelaskan oleh beliau tentang puji-pujian beliau dan juga hal-hal yang sangat mendasar di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Waqala rahimahullah, نحمده كما حمده نفسه وكما هو أهله ومستحقه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته. Kata beliau, kita memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya, dan sebagaimana bahwa Dia yang berhak, merupakan ahli pujian dan yang berhak mendapatkan pujian itu, dan sebagaimana yang dipuji oleh orang-orang yang memuji Allah dari seluruh makhluknya. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah, pertolongan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan yang meyakini bahwa tiada tempat kita berlindung, tempat kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Dan kita memohon keampunan kepadanya, memohon keampunan orang-orang yang mengakui kesalahannya, yang meyakini dosa-dosanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Naam, segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiada pujian yang lebih mulia dan agung daripada puji-pujian yang Allah berikan untuk dirinya. Apapun puji-pujian yang kita lakukan dalam rangka memuji dan memuja dan mengagungkan Allah, tentunya tidak akan melebihi pujian yang Allah berikan terhadap dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji, segala pujian hanya miliknya, secara mutlak hanya miliknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, yang mengandung makna-makna yang sempurna, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena Dialah Rabb yang memberikan seluruh nikmat dan karunia kepada hambanya, dan Dialah yang berbuat, Dialah yang melakukan segala sesuatu dengan izinnya, atau segala sesuatu terjadi dengan izinnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan seluruh karunia dan nikmat yang dicurahkan kepada hambanya. Puji-pujian tersebut berhak dimiliki oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana juga yang dipuji oleh orang-orang yang memujinya dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pujian yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus diiringi dan disertai dengan perbuatan, amalan, dan ketaatan kepada Allah. Dan juga kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena siapapun atau apapun yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, jika kita tidak diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak satu pun yang bisa kita lakukan. Kita sangat lemah, kita sangat tidak memiliki daya dan upaya, bahkan seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan yang menurut akal kita yang sangat singkat dan terbatas itu mungkin maslahat bagi kita, tapi ternyata kemaslahatan itu ada di balik itu semua, atau kemaslahatan itu ada dalam hal yang lain. Maka seorang hamba senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Wa nasta'inu, kita selalu mengucapkan atau selalu membaca dalam salat kita dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. karena tidak ada yang bisa kita lakukan dari apapun ibadah dan ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Pertolongan yang kita panjatkan, yang bersumberkan dari hati seorang hamba yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan yang meyakini bahwa tanpa pertolongan Allah, dia akan celaka dan sengsara. Kalau Allah membiarkan diri seorang hamba kepada dirinya, maka dia akan celaka. Maka Nabi SAW memerintahkan kita umatnya untuk selalu bersungguh-sungguh melakukan, mengerjakan apa yang bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat kita, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan beliau mewasiatkan Ibnu Abbas dengan sebuah wasiat yang sangat agung, idasta'anta fasta'in billah, dan wasiat-wasiat yang lain yang terkandung dalam hadis yang mulia tersebut. Apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan juga pertolongan yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang meyakini, yang mengimani bahwa tiada tempat bergantung, tempat kembali, tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah. Nah, kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan lari, maka tidak akan mungkin lari dan pergi dan menjauhkan diri dari kekuasaan Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah, lari dari kemurkaan dan azab Allah kepada Allah yang akan menyelamatkan kita dari azab dan kemurkaan itu. Dan kita senantiasa memohon istighfar kepada Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita meyakini betapa banyak kita melakukan kesalahan dan dosa, betapa banyak kita melakukan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang bertentangan dengan syariat, disebabkan dorongan hawa nafsu atau jiwa yang selalu mengajak kepada kesesatan dan dosa itu. Maka selalu banyak istighfar. Seorang yang mulia di akhirat kelak adalah orang yang banyak atau yang mendapatkan istighfar yang banyak di dalam catatan amalannya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh sangat beruntung orang yang mendapatkan istighfar yang banyak di dalam catatan amalannya. Kenapa Al-Imam Abu Hasan Ash'ari memulai dengan memuji dan memuja Allah, memohon pertolongan dan beristighfar? Karena begitulah kita dalam hidup. Kita dalam hidup tidak terlepas dari nikmat dan karunia Allah, maka wajib kita bersyukur dan memuji Allah. Kemudian juga untuk mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat dan juga meninggalkan segala sesuatu yang akan memudaratkan kita, tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian manusia sebagai makhluk yang banyak melakukan kesalahan, maka tentu mereka membutuhkan istighfar. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka beristighfar. Ketiga hal itu, bersyukur, memohon pertolongan, dan juga memohon keampunan, merupakan pilar utama untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan akhirat. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran biwahdaniyatihi wa ikhlasan lirububiyatihi, wa annahu al-alimu bima tubtinuhu al-dhamair wa tantawi alayhi al-sarair wa ma tukhfihi al-nufus وما تخزن البحار وما تواري الأسرار وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار لا تواري أو لا توارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غائبة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويعلم ما يعمل العاملون وما ينقلب إليه المنقلبون. Dan juga kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah. Hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Naam, inilah kalimatut tauhid. Inilah syahadatut tauhid. Naam, yang selalu kita bersaksi dan berikrar bahwa tiada yang berhak diibadati. Tiada yang berhak diagungkan, disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Persaksian orang-orang yang meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di dalam uluhiyahnya. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Nah, Allah Maha Esa dalam ketiga masalah atau ketiga permasalahan yang telah disebutkan tadi. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa ikhlasan li rububiyati, yaitu keikhlasan dengan keesaan Allah dan untuk rububiyah Allah, yang ikhlas kepada rububiyah Allah. Jadi seorang hamba mengikhlaskan dirinya kepada Allah bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu berada di bawah kekuasaannya. Dia tunduk kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengikhlaskan sebagai hamba, mempersembahkan dirinya sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentunya keikhlasan kepada rububiyah Allah yang disertai dengan keikhlasan di dalam beribadah kepadanya. Jika seorang mengetahui, meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta ini, maka tentu dialah yang berhak diibadati. Itu maksud keikhlasan kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu al-alimu, dan kita bersaksi bahwa Allah yang maha mengetahui, bima tubtinu dhamair, apa yang ada di dalam hati. Wa tantawi alaihi sarair, dan apa yang dirahasiakan di dalam jiwa. Wa ma tukhfihi nufus, dan apa yang disembunyikan oleh nufus, yaitu jiwa manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Wa ma takhzanul bihar, dan apa yang ada di dalam lautan. Wa ma tuwaril asrar, dan apa juga yang hal-hal yang tersembunyi. Ya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah Al-Alim, yang Maha berilmu, ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ilmu yang meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang, bagaimana hal itu terjadi, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sampai kondisi janin di dalam rahim, apakah janin itu sempurna atau bertambah, itu Allah mengetahui. وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَدُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِنْدَهُ بِمِقْدَرِ, segala sesuatu dengan takdir. Naam, itu semua adalah aturan, keputusan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari takdir Allah. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi, semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. semua sesuai dengan apa yang telah ditulis Lauhul Mahfuz. Wa ma tuwa la tuwara anhu kalimat, tidak ada satu kalimat pun yang tersembunyi, ya, yang bisa disembunyikan dari Allah. Wa la taghibu anhu ghaibah, tidak satu yang gaib atau yang hilang atau yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal-hal atau dijelaskan oleh Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, bahwa tidak satu pun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui berapa jumlahnya, ya, daun yang jatuh di permukaan bumi ini, ya, illa ya'lamuha, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin, dan tidak satu pun biji-bijian yang ada di perut bumi, dhulumatil ard, ya, kegelapan perut bumi, wala ratbin wala yabis, baik itu yang basah atau yang kering, ya, kecuali telah tertulis di kitab induk, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa ya'lamu ma ya'malul amilun, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan atau perbuatan amalan orang-orang yang beramal. Wa ma yanqalibu ilayhim munqalibun, dan Allah mengetahui kemana mereka akan mengakhiri hidup tersebut. Kesimpulannya adalah kita bersaksi meyakini bahwa Allah yang berhak diibadati, karena dialah Allah yang memiliki, yang maha sempurna, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, dan yang memiliki rububiyah. Di dalam perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari ini terdapat isyarat kepada pembagian tauhid. Tatkala beliau mengucapkan nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi wahdaniyatihi, ini menunjukkan akan tauhid al-uluhiyah, bahwa Allah yang berhak diibadati. Tatkala beliau mengucapkan wa ikhlasan li rububiyatihi, keikhlasan kepada rububiyah Allah, ini menunjukkan bahwa kita wajib mengimani dan beriman bahwa Allah yang memiliki rububiyah, yaitu Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang mengatur, yang menjaga hambanya, dan yang memberikan seluruh kebutuhan hidup mereka. Tatkala beliau mengucapkan wa annahu al-alim bima tubtihu ad-dhamair, ini menunjukkan kepada nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki sifat ilmu, ya, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui kondisi seorang hamba, apa yang dia kerjakan, dan kemana mereka akan berakhir atau mengakhiri hidup ini, kemana mereka akan berjalan, kemana mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, Allah mengetahui hal itu. Nah, wa nastahdi Allah bil huda wa nas'aluhu at-tawfiq li mujanabati ar-rada. Kita memohon petunjuk kepada Allah dan juga memohon kepadanya taufik, bimbingan untuk meninggalkan kesesatan. Naam. Hidayah di tangan Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin seorang mendapat hidayah kecuali dengan izin Allah. Allah yang memberikan hidayah. Allah juga yang menyesatkan hamba sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Maka seorang yang ingin mendapatkan hidayah, hendaklah dia selalu memohon kepada Allah. Maka pantas kita dalam setiap solat wajib kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu memohon hidayah kepada jalan yang lurus. Kena hidayah di tangan Allah. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Seorang yang diberi hidayah oleh Allah, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa atau wali penolong yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. May yahdillah fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. seorang yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Dan seorang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat hidayah yang sesungguhnya adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Nah, jadinya al-ilmu wal-amal. Itulah hidayah yang sesungguhnya. Jadi seorang diberi taufik dan bimbingan oleh Allah untuk mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Nah, kemudian kita berlindung kepada Allah dan memohon bimbingan darinya agar diberi taufik untuk meninggalkan kesesatan. Sungguh, ya, seorang hamba sangat lemah. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau tidak dengan bimbingan dan taufik dari Allah. Betapa banyak kesesatan dan kebatilan di zaman sekarang ini yang seringkali dikemas dan kemasan Islam. Ya, sehingga seorang yang tidak memiliki ilmu akan tertipu, ya, dengan sekedar membaca istilah atau nama atau kemasan tersebut. Begitu manusia di zaman sekarang ini menebarkan kebatilan, seringkali mengatasnamakan Islam, akan tetapi yang dibungkus tersebut hal yang bertentangan dengan Islam, baik itu pemikiran, keyakinan, tradisi dan budaya, atau pengamalan, atau hal-hal yang lain. Jadi label Islam itu diambil dan ditempelkan dan disematkan. Ya. Dan ini harus diwaspadai. Kesesatan di dalam akidah sungguh sangat banyak di zaman sekarang ini. Kesesatan dalam pemikiran, kesesatan dalam beramal, kesesatan di dalam berinteraksi, bermuamalah, di dalam berakhlak. Banyak sekali. Maka hendaklah kita senantiasa mohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa nasyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa nabiyyuh." Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan nabinya. Hamba Allah dan nabinya. ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحي. Dan Rasul Allah yang diutus kepada hambanya dan adalah seorang yang memegang amanah, ya, yang amin terhadap wahyu. أرسله إلى خلقه بالنور الصاطئ. Allah mengutus Rasulnya kepada makhluknya, kepada manusia secara keseluruhan. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Nah, itu bin nuris sati, dengan cahaya yang sangat terang. Cahaya yang maksud di sini cahaya ilmu, cahaya wahyu. Karena ilmu dan wahyu itu na'am an-nur, Allah menamakan wahyu dengan nur. Ya. Karena cahaya dan wahyu itulah yang menerangi hidup manusia. Was-sirajul lami', dan juga, ya, cahaya yang lami', yang jelas. Ya. Wal-hujajil al-zahirah, dan hujah-hujah yang nyata. War-bahrahin al-zahirah, dan argumentasi-argumentasi yang juga jelas. Wal ayatil bahir, dan tanda-tanda ayat-ayat yang agung. Wal ajibil qahira, dan juga kejadian-kejadian atau mukjizat-mukjizat yang besar. Ya. Keajaiban-keajaiban yang besar. Nah. Jadi beliau di sini ingin menyebutkan bahwa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa amanah, yaitu wahyu, diutus oleh Allah dengan membawa cahaya yang menerangi kegelapan hidup manusia dalam segala hal. Sejenak kalau kita menghayati dan membaca bagaimana perihal kondisi manusia sebelum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan merajalela, perzinaan, perjudian, kemungkaran, ya, kezaliman, perperangan, yang kesimpulannya adalah kondisi yang gelap gulita dengan segala makna kegelapan itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk seluruh penduduk bumi kecuali hanya segelintir dari sisa-sisa ahlul kitab. Maka tatkala itu Allah mengutus nabinya dengan membawa cahaya. Beliau berdakwah, menyebarkan tauhid. Di awal dakwanya diikuti oleh segelintir manusia, para sahabat, terus bertambah. Dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau berdakwah, menyebarkan tauhid, sehingga berkat perjuangan beliau, wahyu yang disampaikan oleh beliau, maka lahirlah generasi yang paling mulia dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia, para sahabat, yang mereka sebelum mengenal hidayah hidup dalam kegelapan, zulumat, ya, maka diutus Nabi dengan cahaya yang menerangi hidup manusia, yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Mereka dikeluarkan dari kegelapan kesyirikan kepada tauhid. Mereka dikeluarkan dari kegelapan kebodohan kepada ilmu. Dikeluarkan dari kegelapan kezaliman kepada keadilan. Dikeluarkan dari kegelapan maksiat dan dosa kepada ketaatan. Dikeluarkan dari seluruh kegelapan kejahatan kepada cahaya kebaikan. Maka sampai detik ini kita merasakan berkat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Kita mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, membaca Al-Quran. Ya, ini nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Nah, tentunya hal itu harus dia dibekali dengan ilmu, tidak hanya sekedar ya loyal kepada agama, tapi disertai, hendaklah disertai dengan ilmu. Semangat kita, kecintaan kepada agama, kecintaan untuk memperjuangkan agama Islam, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Al-Quran, hendaklah disertai dengan ilmu. Hendaklah disertai dengan kesungguhan di dalam mempelajari dan mengamalkannya. Tidak hanya sekedar semangat belaka, tapi hendaklah hidup kita diwarnai dengan tuntunan dan nasihat Al-Quran. Sehingga Al-Quran menjadi imam kita. Agama menjadi pedoman hidup kita. Dan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup. Ini yang akan mendatangkan kejayaan umat. Ini yang akan mendatangkan kemuliaan umat. Ini yang akan mendatangkan, yang akan menurunkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu berpegang teguhnya kaum muslimin. Dan itu juga yang akan menanamkan ya, kewibawaan kaum muslimin di dalam hati musuh mereka. Dan itu pula yang membuat mereka gentar dan takut menghadapi kaum muslimin tatkala mereka menjadikan Allah sebagai Rabbnya yang tulus beribadah kepada Allah. tatkala menjadikan Rasulnya sebagai tuntunan dan uswah dalam hidupnya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Itu rahasia kemuliaan. Itu rahasia kejayaan kaum muslimin. Dan itulah rahasia kemenangan kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, perlu kita kembali memahami agama Allah dengan benar. Mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah dengan benar. Meninggalkan bermacam pemahaman, bermacam tradisi dan budaya kita, pemikiran-pemikiran kita. Kita hanya melebur menjadi umat yang hanya memahami, yang menjadikan Rasul sebagai panduan kita. Tinggalkan fanatik kepada golongan-golongan tertentu. Tinggalkan fanatik kepada ajaran-ajaran tertentu. Tinggalkan fanatik kepada budaya-budaya tertentu. Tinggalkan fanatik kepada golongan-golongan tertentu. Tapi kita hanya fanatik kepada agama Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Dan di dalam kita menjalani hidup ini, maka Al-Quran dan sunnah Nabi yang hanya menjadi rujukan kita, yang akan menjadi hakim, yang akan memutuskan perkara di antara kaum muslimin. Itulah sumber kejayaan sesungguhnya kalau kita ingin jujur berbicara dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada umat ini bukan karena banyak jumlah mereka. Tapi Allah menurunkan pertolongan kepada umat ini dengan kualitas iman mereka. Allah menurunkan pertolongan kepada umat dengan kualitas iman mereka, bukan dengan kuantitas jumlah mereka. Ini prinsip yang harus kita yakini. Naam, perjalanan ini sangat panjang. Maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kaum muhajirin dan ansar yang ikut dalam perang Badar. Dengan jumlah, kalau menurut akal dan logika kita, mana mungkin jumlah 300-an akan menghadapi 3000-an yang disertai dengan ya persenjataan yang lengkap. Tapi itu dalam logika kita. Tapi dalam keputusan dan ilmu Allah, tidak ada yang mustahil. Karena semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang beriman di zaman tersebut kecuali Rasul dan para sahabatnya. Maka datanglah pertolongan Allah. Malaikat turun ya ikut berperang di dalam perang Badar dan membunuh dan memenggal leher para musuh-musuh Allah. Maka kemenangan diraih kaum muslimin. Begitu seterusnya dalam sejarah perjuangan kaum muslimin. Ya. Nah, ini yang harus dipahami ya kaum muslimin. Tapi dengan jumlah kualitas atau kuantitas, tapi itu bagaikan buih, maka sangat lambat pertolongan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada jalan untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya kecuali dengan kembali kepada agama Allah. Kembali kepada cahaya dan nur yang menerangi hidup ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan An-Nur Sati', cahaya yang terang benderang. Ya. Cahaya yang menerangi kehidupan. Dan hujah-hujah dan argumentasi yang kuat. Ya. Itu yang harus kita pahami. Faballagha anillah risalata, dan Rasul telah menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah. Wa nasaha lahu fi bariyatihi, dan telah menasihati. Ya. Yaitu hamba Allah. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan sungguh beliau telah berjihad. Ya. Karena Allah, jihad yang sesungguhnya dengan harta dan jiwa raga beliau, dan juga dengan hujjah-hujjah ya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Naam, haqqa jihadi. Wa qatala ahlal inad, dan telah memerangi para pembangkang-pembangkang ya, orang-orang yang menentang agama Allah sampai mereka kembali atau kembali kepada pangkuan Islam dan mengakui kebenaran Islam dan mengikuti Islam. Itu tujuan Rasulullah memerangi manusia, hatta tammat kalimatullah azza wa jalla, sehingga sempurnalah kalimat Allah, agama Allah. Karena jihad dalam Islam adalah tulang punggung Islam yang dengannya tegak syariat ini. Tapi kita jangan memplesetkan makna jihad. Banyak di zaman sekarang ini istilah jihad itu diplesetkan dan dibaca oleh sebagian mereka yang ingin ya menebarkan atau ingin melakukan hal-hal yang sesuai dengan pemikiran dan ideologi mereka. Dipahami sebagian manusia atau sebagian mereka memiliki pemikiran yang menyimpan dan nyeleneh bahwa jihad itu yang membunuh, memerangi, menyembelih, haus darah. Bukan itu jihad. Jihad kalimat yang mulia dan telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Li'ilha'i kalimatillah, bukan untuk menebarkan ya kekacauan, bukan untuk menebarkan aksi teror, bukan untuk membunuh, tapi untuk menghajak manusia kepada agama Allah. Li'ilha'i kalimatillah, sehingga mana jihad itu sangat luas. Bahkan sebelum seorang berjihad melawan musuh Allah, dia harus berjihad terlebih dahulu dalam menghadapi syaitan dan hawa nafsunya. Berjihad untuk berilmu, berjihad untuk beramal, berjihad untuk berdakwah, dan berjihad untuk sabar dalam menghadapi bermacam rintangan dan problematika hidup. Baru ia akan berhasil menghadapi jihad melawan musuh-musuh Allah yang menentang agama Allah. Tapi selama dia tidak berhasil mengalahkan musuh yang ada dalam jiwa mereka, an-nafsul ammaratu bisu', dan syaitan yang selalu menggoda manusia, maka kata para ulama, dia tidak akan berhasil menghadapi ya berjihad di medan perang menghadapi musuh-musuh Allah. Naam. Wa dhahara amruhu wa anqada an-nas lil haqqi ajma'in. Kemudian nyatalah ya urusan dan keberadaan Islam, wangqadan nas, dan tunduk manusia kepada kebenaran secara keseluruhan, hatta atahul yaqin, sampai datang ya kematian menjemput Rasulullah. Setelah manusia dakhala fi dinil Islam afwaja wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam, sempurna agama, kemudian Allah mewafatkan Rasulnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. La wanian wa la muqassir. Beliau tidak pernah ya kendur semangatnya dan juga berkurang ya di dalam menyampaikan dakwah, dalam berjihad jalan Allah. Fa salawatullah alaihi min qa'idin ila al-huda. Semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau sebagai pemimpin umat, ya, sebagai pemimpin umat yang mengajak kepada petunjuk. Qaid, mubayyin an dalalatin, yang menjelaskan tentang kesesatan, wa amadan, kebodohan. Dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau yang mulia, yang suci, dan sahabat-sahabat pilihan, sahabat beliau yang menjadi pilihan Allah. Dan juga semoga salawat tersebut ala tercurahkan kepada azwajihi tahirat ummahatil mu'minin, istri-istri beliau yang suci dan yang merupakan ibu-ibu kaum mu'minin. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah, masih dijelaskan oleh beliau atau Imam Abu Hasan Asy'ari tentang keutamaan Rasul di mukaddimah kitab beliau ini, yang tujuan beliau adalah ingin menjelaskan tentang kedudukan Rasul, sehingga demikian kaum mukminin diharapkan memiliki kecintaan kepada Rasulnya dan semangat untuk mengikuti sunnahnya. Arrafanallah bihi asy-syara'i wal ahkam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, ya, dengan perantara Rasul kepada kita, ya, syariat dan hukum-hukum Allah. Wal halal wal haram, dan hal yang halal dan haram. Wa bayyana lana bihi syariat al-Islam, dan juga telah menjelaskan kepada kita syariat Islam. Hatta jalat bihi tabkha au tahya'ul zalam, sehingga jelas dan teranglah, ya, malam gelap gulita dengan cahaya itu. Wan hasad bihi anha syubhat, dan juga, ya, terkubur, ya, dengan penjelasan itu syubhat-syubhat. Hilang syubhat-syubhat dengan penjelasan Nabi. Wan kasyafat bihi annal ghayabat, dan juga tersingkap, ya, seluruh kebodohan-kebodohan dari diri kita. Wa dhahar lana bihil bayyinah, dan juga penjelasan-penjelasan sungguh telah jelas bagi kita semua dengan kedatangan Nabi. Naam. Siapa yang ingin mencari al-haq, siapa yang ingin mencari Islam, siapa yang ingin mencari kejayaan, siapa yang ingin mencari kemenangan, siapa yang ingin mencari jati dirinya sehingga ditakuti oleh musuh dan orang-orang kafirin, mal yahud wan nasara wan munafiqin, tiada lain kecuali dengan mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tatkala manusia kembali kepada tradisi dan budayanya, pemikiran dan pemahamannya masing-masing, ya, maka mereka tidak akan menemukan apa yang mereka ingin cari dari bermacam kejayaan, dari bermacam pertolongan. Kita di zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman gelombang fitnah yang telah menerpa bermacam tatanan hidup kaum muslimin. Dengan mudah manusia atau orang kafir menghina Islam karena mereka merasa, ya, tidak takut pada kaum muslimin. Dengan mudah mereka memfitnah, menebarkan propaganda terhadap Islam. Lalu yang dituntut pada hakikatnya bagi kaum muslimin untuk sadar mereka. Selama ini mereka, musuh-musuh itu berhasil memecah belah kaum muslimin dan berhasil menebarkan propaganda pemikiran kebatilan yang bertentangan dengan Islam, sehingga menyebabkan kaum muslimin kehilangan jati diri yang sesungguhnya, menyebabkan kehilangan loyalitas yang tulus pada Islam, sehingga seringkali mereka dalam hidup lebih suka mencontoh, ya, tradisi dan budaya orang-orang kafirin. Padahal itulah sumber kelemahan dan, ya, hilangnya jiwa mereka. Tapi tatkala kaum muslimin, ya, baik dalam skala internasional atau nasional, Nusantara dan Indonesia ini, mereka betul-betul bersungguh-sungguh kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka kita yakin tidak seorang pun yang berani untuk menghina Islam. Tidak seorang pun yang berani untuk menebarkan propaganda terhadap Islam. Tapi tatkala kaum muslim muda diadu domba, tatkala kaum muslimin lebih mengedepankan budaya, pemikiran dan tradisi mereka masing-masing, tatkala sebagian kaum muslimin ingin hanya lebih mengedepankan organisasi dan budaya masing-masing atau lembaga masing-masing, maka tatkala itu berhasil mereka memecah belah kaum muslimin. Maka di dalam memperjuangkan Islam, jangan menebarkan, jangan mengibarkan bendera apa kecuali hanya untuk Islam. Nah, itu harus dilakukan. Kita harus mendidik umat ini. Ya. Yang begitu banyak mereka begitu yang mendengar Islam dihina, mereka terbakar semangat mereka untuk menjuangkan Islam. Tapi selama ini mungkin kita lupa. Lupa mendidik umat bagaimana berislam dan berloyalitas yang sesungguhnya pada Islam. Naam, kita memuji umat ini tidak akan mungkin sirna selama ada Al-Quran. Ya. Kita tentunya, ya, disakiti tak kala Islam dihina, Al-Quran dihina. Tapi ini pelajaran bagi kita bahwa umat ini harus kita didik di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka memiliki loyalitas atau yang dikenal dengan akidah, wala dan bara yang sesungguhnya. Secara jujur, betapa banyaknya kita dalam hidup selama ini mungkin mengabaikan nilai-nilai Al-Quran dalam hidup kita. Jujur saya katakan, betapa banyak kehidupan kaum muslimin yang jauh dari tuntutan Islam dan Al-Quran itu sendiri. Maka buktikan, wahai kaum muslimin, kecintaan kita pada agama Allah, pada Al-Quran, dengan kita mempraktikkan Islam dalam hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup, menjadikan pedoman-pedoman dalam hidup, menjadikan Al-Quran sebagai imam, kita bersungguh-sungguh menggali dan mengkaji, sehingga segala perasaan, budaya, tradisi, emosional kita tunduk kepada aturan Al-Quran. Dan ini membutuhkan kesabaran. Umat harus diajarkan bagaimana sebenarnya menjadi umat Muhammad yang cinta kepada Quran. Harus diajarkan. Harus diajarkan. Maka cukuplah pelajaran bagi kita. Setelah, ya, semoga apa yang sedang dialami kaum muslimin, kita berharap pada hari ini tidak terjadi sesuatu yang akan mencoreng nama Islam, dan juga tidak terjadi hal yang akan yang merusak Islam, dan akan terjadi, ya, kejelekan atau kejahatan menimpa kaum muslim. Kita berharap tidak terjadi namanya pertumpahan darah. Ya. Kita mengharap tidak terjadi. Semoga Allah merahmati umat ini dan menyelamatkan darah saudara-saudara kita. Ya. Semoga Allah menyelamatkan mereka semua. Dan semoga apa yang mereka inginkan diperhatikan oleh pemerintah dan penguasa di negeri ini. Tapi ingat, tidak cukup perjuangan sampai di situ. Ya, kita harus setelah itu mendidik umat, menanamkan penanaman yang benar di dalam berloyalitas kepada Al-Quran. Nah, kita tidak rela Quran kita dihina, kita tidak rela agama dihina. Tapi ini pelajaran bagi kita, sudahkah kita selama ini mendidik umat betul-betul bersungguh-sungguh menanamkan kecintaan yang sungguh pada Al-Quran dan pada Nabi-Nya? Kita harus mengorbankan budaya dan tradisi kita. Kita harus mengorbankan perasaan kita. Kita harus mengorbankan pemikiran, pemahaman, dan ya bermacam aturan dalam organisasi dan yayasan kita, dan ya bermacam lembaga-lembaga kita, sehingga semua itu tunduk pada aturan Al-Quran. Ya. Ini yang kita harapkan. Selagi moga kaum muslimin diselamatkan oleh Allah, dan semoga Allah merahmati umat ini. Dan semoga tidak satupun darah yang tertumpah pada hari ini. Itu yang kita harapkan. Karena tertumpahnya setetes darah kaum muslimin, setetes darah kaum muslimin lebih berharga di dunia dan seisinya. Setetes darah kaum muslimin yang tertumpah itu lebih dahsyat dari hancurnya dunia dan seisinya. Ingat, mari terus menjaga kedamaian. Mari terus menjaga ketertiban. Karena nikmat aman itu nikmat yang tidak bisa kita ukur, tidak nilai, kecuali bila keamanan itu hilang. Nah, ini yang harus, ini pesan saya bagi kita semua, dan mungkin bagi saudara-saudara kita yang sedang berkumpul, ya, melakukan aksi pada hari ini setelah Jumat. Saya berharap jaga darah kaum muslimin. Kita tidak bisa, siapa yang menjamin tidak akan terimkin orang-orang yang provokator, yang ingin menebarkan fitnah? Siapa akan bisa mengendalikan, ya, lautan umat manusia yang berkumpul satu tempat? Sungguh hal yang perlu menjadi pertimbangan kita semua. Akan tapi kita berdoa, semoga kaum muslim diselamatkan oleh Allah. Semoga kaum muslim diselamatkan oleh Allah. Yahqin dima'ahum wa yahdiyahum ila subulis salam. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada atau didengar oleh saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin. Maka tiada yang kita bisa miliki sekarang, kita tidak bisa menahan masa. yang telah datang berbondong-bondong dari seluruh pelosok Indonesia. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang, kita berdoa semoga mereka diselamatkan oleh Allah. Semoga orang-orang yang menghina agama Allah dan Quran itu ditegakkan hukum bagi mereka. Nah, para pemirsa semua, aja kita semua doakan saudara kita. Kita tidak bisa lagi membuat bersama, melakukan kecuali hanya berdoa. Doakan mereka agar mereka selamat, agar tidak tertumpah darah mereka. Sebiasanya hal-hal yang seperti itu, sejarah telah membuktikan seringkali terjadi, ya, pertumpahan darah dengan aksi-aksi demo yang begitu lautan manusia yang membludak, yang datang dari seluruh pelosok. Ya. Karena kita mengetahui latar belakang pengetahuan mereka tidak sama. Dan kebanyakan dari kaum muslimin awam. Ya. Kebanyakan dari mereka awam. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi, ya, tazkiyah bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, untuk selalu menjaga keamanan, stabilitas, untuk menjaga tidak terjadi huru-hara. Ya, semoga apa yang akan dilakukan itu, ya, berjalan dengan baik, tidak ada terjadi huru-hara. Ya, demikian mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang insyaallah kita dapat mengambil faedah yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rizan MA hafizahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda mungkin yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 atau di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan yang pertama di layanan yang telepon, silahkan di 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Saya dari PNI on the way, ya, di mobil saya.
Di mana?
Pak Heri di on the way.
Oh, di perjalanan, ya.
Iya.
Silakan, Pak Heri.
Saya mau nanya tapi di luar tema tadi, Ustaz, ya. Sekarang ini kan marah orang pada mempersiapkan makam atau kuburan buat pribadi, entah di daerah atau di mana gitu.
Iya.
Menurut Ustaz atau menurut sunnah, apakah itu disunahkan atau tidak, gitu aja, Ustaz.
Untuk mempersiapkan makamnya begitu.
Iya, misalkan makam menggali kubur dulu, membayar orang untuk dipersiapkan terbati. Padahal kita kan meninggalnya nggak tahu entah di mana.
Iya,
ya.
Baik,
ya.
Baik.
Itu aja. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Pak Heri, barakallahu fiik. Semoga Bapak selamat dalam perjalanan. Ya, tentang apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim, mereka mempersiapkan makam atau kuburan, ya, dan menyewa orang yang menggali kuburan, ya, padahal dia tidak tahu kapan kematian datang dan juga di mana dia akan meninggal. Secara prinsip, ya, nah, kita harus yang paling harus kita perhatikan persiapan kita menjelang kematian adalah amal kita. Karena Allah menjelaskan la tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Allah seorang pun tidak mengetahui di mana dia akan meninggal. Dan kalau kita melihat para generasi termulia dari umat ini dan juga para ulama, yang menjadi beban mereka bukanlah, ya, di mana saya akan dikuburkan. Ya. Karena bagaimanapun, begitu seorang meninggal, maka kewajiban kaum muslimin untuk menguburkan mereka. Perkuburan massal atau perkuburan kaum muslimin atau, ya, tempat atau dia memiliki tanah khusus. Ya. Adapun memikirkan, ya, dia menggali kuburan dulu, kemudian menyewa dan seterusnya, maka ini sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Kan tentu juga, ya, secara apa tidak ada dalil yang melarang, karena hanya menggali kubur. Ya. sebagaimana juga ya, kalau kita melihat di kuburan-kuburan perkuburan umum itu ada ya pekerja khusus menggali kuburan, mempersiapkan kuburan. Tapi siapa yang akan dikuburkan sana? Ya, begitu siapa yang meninggal. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang kita persiapkan untuk masuk kubur. Apa yang kita persiapkan untuk masuk kubur? Ini yang harus lebih diperhatikan. Ya. Ini yang harus lebih diperhatikan. Tapi dalam kondisi misalnya di tempat atau dia tinggal di daerah atau negara atau tempat yang itu minoritas Islam dan tidak ada perkuburan, kecuali mungkin ya dia harus mungkin membayar untuk mendapatkan kuburan itu. Sampai begitu sebagian saya mendengar, sebagian seperti itu. Apalagi kota-kota besar sulit di tempat kuburan. Dia membayar ya mungkin puluhan juta untuk membeli seukuran mungkin 2 meter ya persegi atau 2 meter kali berapa 2 meter panjangnya dan lebarnya mungkin 1 meter. Ya. Kalau kondisi seperti itu, ya dan tidak mungkin kan untuk dikuburkan tempat lain, ya apa boleh buat. Tapi secara prinsip, ya yang lebih diutamakan adalah mempersiapkan amalan untuk kita menjadi pendamping kita di dalam kubur, bukan untuk mempersiapkan kuburan terlebih dahulu sementara kita lalai dari mempersiapkan ya amalan untuk masuk kubur. Nah, semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Pak Heri yang berada di perjalanan, dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Sahrul yang berada di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan orang tua yang sudah meninggal akan mendapatkan pahalanya, Ustaz, dari ibadah anak tersebut?
Baik. Terima kasih kepada Pak Syahrul dari Madura, barakallahu fiik. Seorang anak yang soleh, yang beramal, beribadah di dunia ini, apakah amalannya mengalir, ya pahalanya mengalir kepada orang tuanya yang telah meninggal? Bila anak tersebut, kesolehan tersebut merupakan hasil usaha orang tuanya, ya, hasil usaha orang tuanya, maka tidak diragukan pahala tersebut akan mengalir. Tapi selama hidup orang tua tidak memperhatikan anaknya, tidak memperhatikan sampai dia meninggal, tidak memperhatikan. Tuh ternyata anak tersebut ya dengan taufiq dari Allah dia hanya mencari sendiri atau orang lain yang membimbing dia, maka kita katakan bahkan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah buat telah melalaikan dan meninggalkan masuliyah dan tanggung jawabnya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Sesungguhnya pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas ya amanah tersebut. Nah, jadi kalau anak terhasil didikan orang tuanya, maka akan mengalir. Karena Nabi SAW menjelaskan, ad-dalu ala khair kafa'ilih, menunjukkan kepada kebaikan, itu mendapatkan pahala seperti melakukannya. Kemudian juga Nabi SAW menjelaskan, bahwa di antara amalan yang tidak terputus setelah seorang meninggal adalah, di antara waladin soleh yada'ulah. Mana yang soleh mendoakan dia? Karena kesolehan anak tersebut adalah sebadan usaha dari orang tuanya. Dia mengajarkan dia sholat. Dia mengajarkan baca Al-Quran. Maka oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita adalah seorang tua. Ya. Meyakini bahwa ini kewajiban dia, yang dia dengan hal itu telah menanam kebaikan bagi dirinya untuk akhirat kelak. Ya, ajarkan anak sholat, ajarkan baca Al-Quran, ajarkan ya agama yang benar, tauhid. Maka begitu anak telah dewasa berkembang dan telah dewasa dan beramal, ya dengan kesolehannya, maka ketaatan anak tersebut, pahala dari ketaatannya itu akan mengalir pada orang tuanya. Akan mengalir pada orang tuanya. Begitu juga hendaknya kita selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kebajikan, karena kebaikan yang kita tebarkan diikuti oleh orang lain, maka akan mengalir pahala yang melakukannya kepada yang pertama sekali yang menebarkan kebaikan itu. Nah, demikian Allah wa'ala.
Nah, baik, syukuran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya, demikian ya untuk penanya, Bapak Sahrul yang berada di Madura. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Nur di Epirit.
Iya, silakan.
Iya, terima kasih. Begini Ustaz, apakah yang kita lihat di layar kaca itu orang mau berdemo dengan perbuatan Gubernur DKI itu Ustaz, apa dibenarkan dalam agama kita Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur ya, di Air Tiris. Pertama saya ingin ya menjelaskan terlebih dahulu bahwa tidak diragukan, kita sepakat bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari kekufuran. Jadi kalau orang kafir menghina Islam itu hal yang biasa bagi mereka. Kenapa? Karena dia kufur. Ya, kekufuran mereka itu ya menghina Islam, menghina Al-Quran, itu jelas perbuatan yang terlarang, perbuatan yang kufur. Ya, seperti itu. Dan itu kemungkaran. Kemungkaran. Dan harus ya ditegakkan hukum. Ya, kalau kita negara hukum, ya harus ditegakkan hukum. Untuk itu. Maka, hendaklah diikuti prosedur yang telah ya ada dalam menegakkan hukum tersebut. Seperti itu. Dan kalau saya secara pribadi bertanya, tapi ini juga pendapat saya pribadi, ya. Saya lebih memilih ya cara damai. Artinya tidak terjadi huru-hara di sana sini. Ya. Bukan berarti kita, nah kita sepakat. Kita sepakat. Sepakat untuk memperjuangkan Islam. Sepakat untuk memperjuangkan agama Allah dan Al-Qur'an. Tapi saya tidak bisa membayangkan apa yang dia terjemukan, tidak terjadi hal-hal yang khawatirkan. Ya. Dengan keluarnya ribuan, ratusan ribu ya memenuhi Jakarta dan bisa jadi bisa ditunggangi dan juga ada provokator yang terjadi. Ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Kemudian tatkala kita telah menyampaikan inspirasi kita dengan jalur hukum, ya, itu bari adzimmatuna, karena itu yang mampu kita lakukan, ya kan, seperti itu. Oleh itu dalam hal seperti ini, tentu kita tidak ingin menggembosi apa yang terjadi, karena kita tidak bisa menahan massa. Tapi kalau saya secara pribadi sebelum ini terjadi, saya akan katakan, sebagaimana siap para ulama-ulama besar, ya, ikuti jalur yang tidak sampai ya membawa masa yang begitu banyak. Permasalahan nanti kita diterima atau hukum tidak diterima, ya itu kembalikan kepada Allah. Yang jelas kita ikuti jalur yang apa. Tapi kalau sekarangnya ya, kalau yang ibu tanya, ya saya tidak bisa mengatakan suatu jalur, kita berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Ya, menyelamatkan kaum muslimin. Karena saya juga meyakini bahwa apa yang pendapat tentang masalah seperti itu juga tidak di diterima oleh yang lain. Kalau saya lebih memilih ya apa yang nasihat para ulama kibar seperti para ulama ya Syekh Ibn Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lain, ulama-ulama besar, ya, bahwa mereka tidak menginginkan ada hal yang seperti itu. Tapi mungkin sebagian berpendapat dengan sebagian pendapat ya ulama-ulama di zaman sekarang ini. Tapi intinya bahwa pelajaran bagi kita seringkali terjadi, bahkan hal-hal yang dengan adanya demo besar-besaran seperti itu ya bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar. Kita tidak bisa menjamin ada yang akan menunggangi, ada yang akan melakukan provokasi, sehingga waliyazu billah terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita berdoa. Sekarang ini ya saya mengajak kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Bagaimana mereka saudara kita? Ya. Karena sebagai yang kita jelaskan, kita tidak memiliki sesuatu untuk membendung itu. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu, berdoalah yang terbaik untuk mereka. Ya. Berdoalah yang terbaik untuk mereka. Ya. Semoga tidak terjadi hal yang menimbulkan keresahan atau kerusuhan sehingga akan mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan negara-negara yang kafir yang ingin memporak-porandakan Nusantara ini. Seperti itu. Ingin saya tekankan lagi bahwa kita semua sepakat dan setuju bahwa penghina Al-Quran harus diadili. Kita sepakat itu perbuatan yang tidak dibenarkan secara agama. Perbuatan kufur. Ya. Al-Quran datang membawa kepada kebebukan untuk membohongi ya. Manusia. Al-Quran itu kebenaran semuanya. Itu kita yakini. Nah, maka tatkala ada yang mengatakan itu dibohongi oleh Al-Quran, jelas ini penistaan. Nah, itu adalah hal yang jelas telah melukai hati kaum muslimin. Mereka meyakini Al-Quran petunjuk bagi mereka, membawa kepada kebaikan. Sehingga ada yang berani mengatakan itu adalah Al-Quran ya. Membohongi, dibohongi oleh Al-Quran. Secara khusus surah Al-Ma'idah 51 tersebut ya. Ini jelas tidak bisa kita terima. Tapi permasalahan bukan itunya. Bagaimana menghadapi secara hukum. Kan begitu. Nah, maka sekarang yang bisa sebenarnya kita berdoa untuk kebaikan. Semoga Allah merahmati umat ini. Semoga Allah merahmati umat ini dan tidak terjadi huru-hara dan juga tidak terjadi kekacauan. Dan semoga mereka ya dijaga oleh Allah, tidak tertumpah satupun darah dari mereka. Itu bisa saya jawab dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Etiris. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan Ustaz dari Yani yang berada di Lombok. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ada seorang teman yang setiap dia ditimpa musibah, baik itu musibah ringan maupun besar, selalu dia mengatakan bahwa ini azab untuknya. Karena dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika memang dia sadar dengan maksiat yang dia lakukan, maka dia pasti akan berpikir bahwa musibah tersebut pasti karena maksiatnya. Nah, bolehkah dengan berpikiran seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, terima kasih kepada Akhi Anih di Lombok, barakallahu fik. Tidak diragukan bahwa apapun yang menimpa dan musibah yang menimpa kita disebabkan perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak satu pun musibah yang menimpa seseorang kalian kecuali sebabkan ulah tangan kalian, perbuatan dosa kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjelaskan, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin." Tidak ada satu pun bala, cobaan dan ujian turun kecuali dengan dosa. Akan tetapi orang yang beriman, kita mengakui bahwa orang beriman itu bukan orang yang suci. Naam. Seringkali kita mendapatkan kekurangan atau mendapatkan ya kesulitan dalam hidup atau kegelisahan ya, kegundahan dalam hidup, tidak dapatkan ketenangan ya disebabkan perbuatan dosa kita. Dan merupakan satu nikmat juga bagi seorang hamba bahwa dia sadar. Ini nikmat, tatkala dia sadar seperti yang tadi, dia sadar ini disebabkan dosa saya, sadar dia, maka dia bertaubat. Nah, tidak selamanya ya apa yang diturunkan oleh Allah itu menjadi azab bagi orang yang beriman, kecuali kalau dia berpaling dari agama Allah atau disebabkan ya perbuatan dan dosanya. Tapi seorang yang soleh, orang yang taat, dia mendapatkan musibah dan coba, ini ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia berpaling dari agama Allah ya, ini musibah itu menjadi ya azab yang itu masih ringan ya, masih ringan. dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa mereka yang mungkin lebih banyak dari itu. Oleh karena itu, tidak cukup dia mengatakan secara prinsip boleh saja, na'am. Karena Allah mengatakan tidak satu pun yang paling kecuali sebabkan dosa kalian. Nah. Tapi jangan hanya ya berhenti di situ saja. Selesai. Ya. Bahwa ini sebabkan dosa saja. Titik ya tidak, tapi dia ya berarti saya harus bertaubat dan tinggalkan. Jangan meneruskan hal itu. Ya, itu yang bermanfaat. Dan Allah akan mengampuni dosa bila seorang hamba bertaubat dari dosa tersebut. Nah, jadi memang sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa seorang mendapatkan azab dan cobaan dari Allah disebabkan perbuatan dan dosanya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan dosa-dosa yang banyak yang lebih dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Nah, demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.